Parolas gesinoroj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. La revuo La Nizza Literatura Revuo ne nur daŭrigis la beletran aktivecon iniciatitan de la revuo Literatura Mondo kaj ĉesigitan de la dua mondmilito kaj de la posta komunismiĝo de Hungario. La Nizza Literatura Revuo ancau donis al nova generazio da verkistoj la eblon esprimigi. Inter ili trovigas Marjorie Boulton, kies contribuajoin caracterizis ia religia criticemo kaj ŝato al romantikaj situacioj.
El la deca numero de la Nizza Literatura Revuo ni legos al vi parton de novelo quiun Marjorie Boulton titolis Tiel, kiel gi ne ocasis. En gi, Dio clare diras que li volis que Eva cae Adamo mal obeu lian mal permeson. Mi citas. Se vi estus obeinta, mi estus devinta crei novan vivo formon, ec pli altan ol vi, por havi indain cunuloin en mia cosmo. Dum momento mi timis, ciu eble mi fuscis mian plei subtilan artvercon. Cai Eva ecmordis la pomon, cai mi denove ecgiois.
Ien dua citajo. Felicio ne sat igis viain animoin. Vi volis scii, vi volis experimenti, vi volis crei. Nun vi havas dangeran scion, sed mi protectos vin. Vi cae via spezzo experimentos dum jarcentoi, cae creos vian propran vivon. Vi daurigos mian artisman taskon en ciam nova crea gioio. Ancora udiris Dio antau ol for iri en sin mem por crei uranion, quiu estis iam dononta grandan potenson alla experimentema homa spezzo.
Ni lautlegos al vi hodiau la comenzon de tiu novelo de Marjorie Boulton.
Ni cachunin, diris Adamo al Eva, char la creinto venas.
Kiel, ni cachunin, Eva respondis, li creis la cent verdoin, kiun ni vidas sen turni la capon, li creis pli da steloi, ol ni capablas calculi, cae ciuline povus crei lumon, ciu montrus la ostoin en nia carno, au flamon ciu secigus la maron? Se li coleros, li povos tui malcreinin, ec sen vidinin. Cae se nia colerigis lin, la respondezzo estas mia, mi proponis al vi la oran fructon. Mi diros tion al li, cae vin li eble pardonos?
Ne, diris Adamo, scuante la capon. Cae la sun lumo ludis ore sur lia crispa barbo. Ne, Eva, mia edzino, mi estus povinta rifusi la fructon. Mi respondezos pro mia propra ago, cae ne desiras che vi portu ancau mian chargion.
Responde, Eva, quies oculoi bluis quasau la nov creita cielo, premis siain firmain spizzo dorantain mamoin contra la vilan bruston de la edzo, cae adore quisis lian schultron, sed Adamo levis sian capon, clini jetis, cae elsucis de siai lipoi longan edenan kison.
Tia lum ego tui envolvis ilin, che ili certis pri la ceesto de la creinto. Ili genuis, char post la mangiado de la malpermesita fructo, ili sciis ciel reconi, cae respecti la bonon absolutan.
Levigiu, diris la creinto, cae ni promenu en la malvarmeto de la tago. Sed, ciu vi ne scias, che vi estas nudai?
Yes, respondi Adamo, ni scias, signoro, che ni ne estas covritai tiel ciel la birdoi, cae la peltai bestoi estas covritai. Ni laudas vin pro via crea saggio, char en nia amo ni povas pli proximigi ol la covritai birdoi cae bestoi, cae ni vidas che ni estas belai, laudata cae dancata estu vi, signoro.
Cae la creinto gioiis, cae cien la creinto locigis sian penson, sep novai herbospezoi ec plumis, cae ec tremis maltrudeme sub la vespera suno. Tamen, diris la creinto, nun stumpatigo trovigas sur la arbo, quies fructo brilas quiel oro, cae quius ciigas pri bono cae malbono.
Yes, eternulo, Adamo confessis, mi mangis parton de la ora fructo. Faru tion, quion via perfectezo ordonas, mi ne perfidos vin. Creita lau via bildo, mi ne diros malveron.
Eternulo, diris Eva, prenante la manon de sia edzo, vi malpermesis che ni mangiu tiun fructon, cae mi credis che mi comprenis la signifon de via malpermeso. Mi mangis la fructon cae proponis gin al Adamo. Se mi eraris pri via intenso, mi crim faris contrau vi, cae pli grave ol Adamo. Faru lau la ordonoi de via perfectezo.
Cae ciù la serpento havas respondezon en la afero, diris la creinto.
Ne, Eva respondis, lia montris al mi la arbon, sed mi ne raitas culpigilin, la decido estis mia.
Ho, eternulo, criis Adamo, mal creu nin, se vi volas, sed ne disigu nin, cae permessu che ni ec mal estu dum la sama momento.
La creinto pli gioiis, cae lia gioio farigis alaud paro, quiu forflugis por multigi.
Diru al mi, Eva, kiel vi interpretis mian malpermeson, ordonis la creinto. Sidigiu sur tiu ci mola herbeio inter tiu ci violetoi, cae primoloi, cae clarigu cion al mi, kiel inter amicoi. Sidigiu, Adamo, ni bone priparolu tiun ci aferon, char gi estas gravega, cae concernas mian tutan universon. Sed inter amicoi, char mi estas via amico, cae mi estas cun vi ciam ec, se vi perceptas min nur dum amai agoi cae quelcae aliai adorigai momentoi. Tion diris la creinto el la flavezzo de la vespera sun lumo.
Vi diris al ni, Eva comencis caresante la delicatan malvarmetezon de violetaro, che vi creis nin lau via bildo, porque ni povu rilatigi sen pere cun vi, cae che ni regu super la fiscioi de la maro, cae super la birdoi de la cielo, cae super ciui bestoi qui movigas sur la terra.
Prave, iesis la creinto, mi donis al vi tian ricetson, tian potenzon, tian gloron. Sed mi donis al vi un humildan, ne genan ordonon, cae vi mal obeis. Eva, clarigu al mi vian motivon. Mi jam conas gin, sed mi desiras che vi mem plene conu gin. Cai tial vi devas vortigi gin.
Mi sentis che vi malpermesis al mi ion, desirante che ni mal obeu.
Ni timis, Adamo confessis, char ni sentas la malperfectezon de niai proprai mensoi, sed Eva helpis min al curaggio. Poste ni timis de nove, char se ni misinterpretis vian volon, ni eble malhelpis al iu granda celo.
La unuae vesperae steloi comencis brili super la grisigianta, sed neniam malvarma giardeno, cae la creinto, pro la superfluo de sia gioio, creis la noct florantan levcoion.
Ne, miai ge infanoi, vi bone interpretis mian volon. Vi estas la gis nune plei alta atingo de mia arto. Mi sciis che mi faris ion unican, sed ciu vi vere capablos ec defii min?
Nia migrado tra la Nizza Literatura Revuo audigis al vi la comenzon de novelo de Marjorie Boulton, quiu aperis en marto-aprilo 1957. La venontan semainon ni concludos nian presenton de la bedaurinde efemera, sed literature gravega revuo, la Nizza Literatura Revuo, por povi comence de la venonta iaro peron de saluti ciuin geaudantoin ciui scribis al ni dum la iaro 1985. Hodiau ni esprimas niain bon desiroin porque la venonta iaro estu favora al niai perondai contactoi ciuin ni volas clerigai. Nome de Svisa Radio Internazia, Claude kai André Gacon diras, gis reaudo.